10-ші бап, оның сұлулығы. Хаял қандай жас емаса қартайған, өзіне сенген емаса қорқақ, жетіскен емаса зайыл болмасын, ол барха, хазіргіден де сұлурақ болуды қалейді. Көпшілік хаяллар өзінің хақиқи сұлулығын ұлыма көрмейді. Мен қошамет есту, оның сұлулығы аққында, әсіресе, оларды өміріндегі еркек айтқан уақыттағы сөздер ұнамайтығын хаялларды білмеймен. Егер сіз ұсындай сөздерді есту, рахат алып келмейтұғын хаялларды білсеңіз, демек, ол көп жылдан берлі оларды естпеген, ямаса, бәлкім, ол оларды есіткен, бірақ олар, ана яки, мұна түрдегі зорлық бенен бір жүреді. Не болса да бір нәрсе анық. Қошаметлерде хаялардың бейпаруалығының себебі бұл рухи ауру. Құдай хаялды сұлу етіп жаратты. Мухаддис кітаплы хаяллар – Сара, Рахила, Ребека, Эстер – қандай ажайып. Ал кім Мариям һәм Хауа ененің сұлулығына гумалланады. Хаял үшін өзінде һәм атрапында сұлулықты көруді қалеу ұлыма табиғи. Құдай оған ұсы сыйды берді. Себебі ол оның жүрегінің, өзінің сұлулықтың, мінезсіз үлгісінің алдында ашық болуын қалейді. Құдай өзінің сұлулығы көріну үшін хаяллардың нәзері өзіне қаратылуын қалейді. Забур кітабы 26-шы бап 4-ші аятқа қараң. Хаялды сүйіклемен деген ой сұлу етеді. Соның үшін оның жүрегінде Құдайдың рухының, һәм оның Құдаймен бірге болып, оны ұлылап, һәм алғыслауды қалеуінің бар болуы, міне сұлулықты ұслап тұрудың ең жақсы ұсылы. Құдайдың сүйіспеншілігі оны іштен һәм сырттан сұлу қылады. Күйеудің сүйіспеншілігі де хаялды сұлу қылады. Жақсы көрілмейтұғын хаял солыйды, һәм өледі. Не үшін балалар мен қатынас хаялға сондай үлкен қанатлану алып келеді. Себебі күн бойы жұмсақлық қам сүйіспеншілік оны қоршайды, һәм оның жүрегін толтырады. Бірақ балаларының оған деген сүйіспеншілігі қаншалықты күшті болмасын, ол күйеудің сүйіспеншілігіне көбірек мұқтаж. Себебі оның сүйіспеншілігі оған қанатлану алып келеді. Күйеудің сүйіспеншілігі хаялды байытады. Ол оған өзін сұлу сезінуіне жол береді. Осы жақсылықтың ағысы күйеуге қайтып талпынады. Майкл маған бұл ондай еместігін білген уақытымда да сұлусаң деп барха айтады. Айрым уақытларым мен оннан өзіме онша қарай бермеуін сұрайман. Бірақ мен оннан осы сөздерді естігенімде бәрібір өзімді жүдә сұлу сеземін. Сіздің хаялыңыз сұлу. Ол мінсіз болмай-ақ қойсын. Бәрібір оның көрінісі өзіне тартарлық. Мен бұған сенемін. Себебі егер оның сұлулығын көрмегеніңізде оған үйленбеген болар едіңіз. Еркек егер хаялды сұлу деп тапса, егер ол оның жүрегіне тимесе, ешқашан үйленбейді. Сіздің қанша ұзақ үйленгеніңіздің ахметі жоқ. Егер оған айталу үшін оны жетерлік қатты жақсы көрсеңіз, сіз хаялыңыздың сұлулығын барха көре аласыз. Еркек хаялға өзін сұлу сезінуіне қанша көп жәрдем берсе, ол сонша сұлу болады. Бәлкім сіз менің ажайып ледейім. Не үшін хаял еркек пенен теңлесе алмайды? Мюзиклдегі белгілі қосықты еслеген шығарсыз. Бәлкім, хазір сіз оны айтып атырған шығарсыз. Бірақ мен сіздерге хаяллардың еркеклерге ұқсамайтынын, олар басқаша екенін еслетуді қалеймен. Бір атақлы кітаптың атамасында еркеклер, һәм хаяллар түрлі планетаның тұрғылары екені ақында айтылады. Олар түрлі галактиканың тұрғылары деп айту анығырақ болады. Соның үшін хаял еркекке ұқсай алмайды, һәм хаял болып қалуды давам етеді. Солай екен, егер сіз хаялыңыздың сұлулығы ақында дуаның пөткіл ахметін түсінбесеңіз, маған апуайы сенің, мен не ақында айтып атырғанымды білемен. Соның үшін мені ақырына шекем тыңлан. Хаялыңыздың өзіне қандай қатынаста болуы, өзін қалай сезуі, сіз екеуіңіз үшін да ахметлі, һәм бұннан оның, һәм сіздің бақытлы болуыңыз қарезлі. Әлбетте, хаялыңыздың неке құрмасан алдын өзіне жаратқан сол образына сіз жауапкершілікті ала алмайсыз, бірақ сіз енді оның өсу керек болған образына жақсы ямасы жаман тәсір ете аласыз. Сіздің сөздеріңіз онда сіз ойламағандай сұлулықты оята алады. Бір күні достым Терри универмаг бойынша күйеуімен бірге жүріп, оннан бұл жерде саған не болса да керек пе деп сұрады. Оның күйеуі Майкл оған қарады, һәм бұл жерден маған сеннен басқа еш нәрсе керек емес деп жауап берді. Осы сөздерден кейін ол өзін сұлу сезгеніне гумаллануға бола ма? Дәл осындай сөздер ақында әзірмен айтып атырман. Егер хаялыңызды балалықта ата-анасы, ажағалары, һәм ажапалары, ямаса теңілісілері пәске ұрған болса, һәм оған сұлу емессің деген ойды құйған болса, онда оның бүгінгі өзін бақалауы төмен болуы мүмкін. Оны керісіне сендіруге кім әрекет етпесін, һәммесі пайдасыз. Себебі оны бұған сендіру мүмкін болған екі жеккелік Құдай һәм сіз барсыз. Бірақ егер Құдай оған оның сұлулығы аққында бірінші айтпаса, сіз де еш нәрсе істей алмайсыз. Күйеуі хаялына ең сұлу һәм сүйкімлісің деп қанша сендіргеніменен, егер бұған оның ішкі сенімі жоқ болса, еш нәрсені өзгертуі мүмкін емес. Тек сіздің дуаларыңыз оны өтміштегі өмірінің өтірігінен азат етеді, һәм оған хақатты айтатұғын Құдайды естуге жәрдем береді. Сондай-ақ сіздің дуаларыңыз хаялыңызға өзіне сенім һәм өзін өзі жазалаудың арасындағы алтын орайды табуына жәрдем береді. Саламат жеккелік болуды қалеген һәр бір хаял оны табуы керек. Өзінің сұлу еместігін барға айтатұғын адамның топарында болу кімге ұнайды? Ямаса өзін һәммеден сұлу деп ойлайтын хаялдың топарында кім шыдай алады? Әлбетте, көпшілік адамлар бұндай ләшсізлыққа түспейді, бірақ өзінің көрінісіне кеулі толмайтын хаяллар жұда көп. Бұның себебі дүнияның бізлерге сұлу хаялдың стереотиптің ізіне қалмаудан құралған. Егер хаял белгіленген дене сәйкесілігіне, белгіленген шаш түріне, белгіленген көз қиығына, белгіленген ерін түріне, һәм тағы басқа ие болу керек болған анық дәрежеге сәйкес келмесе, онда ол сұлу деп атала алмайды. Хаялыңыздың жәметлік пікірдің зұлымынан азат болу үшін, оның көздері барха Құдайға қарау үшін, һәм оның сұлулығы онда көрініп, оны сөзбен айтып болмайтығындай ажайып қылу үшін дуа етің. Қожаметлердің зәрулігі хаялларда ерте жастан пайда болады. Қызым 2 жаста болған уақытта, һәр екшембі күні оны вататханаға таярлап атырып, мен оған өзінің ең сұлу киімлерінің бірін кигізіп, һәм оған жүда сұлу екенін айтатын едім. Бұл оған үлкен рахат алып келетін еді. Бірақ бұндан кейін мен оны әкесіне көрсету үшін барха қоңсы қанаға жіберетін едім. Енді ол оған сұлу екенін айтса, ол бақыттан жарқырап басылайтын еді. Хаял қайсы жаста болмасын, ер адамнан естілген қошамет оны барға қуанышқа толтырады. Солай екен, тек қана хаялыңыз емес, ал қызыңыз да сізден сұндай сөздерді естуді қалейді. Сіздің хаялыңыз оларға сіз ойлағаннан да көбірек мүдәш. Анаңызға, яке кемпір апаңызға олардың сұлулығы аққында айтуды ұмытпан. Хаял неше жаста болмасын, 2 жас, ямаса 102, оның жүрегінде от жағу сіздің билігіңізде. Хаялдың мұтажылықлері. Ілтімас хаялыңызға. Құдайдың сүйетуінін білу үшін, өзінің ішінде Құдайдың сұлулығын сезіну үшін, сіздің сүйіспеншілігіңізді сезу үшін, өзін лайықлы бақалау үшін, өзіне барха уақыт табу үшін, өзін елі де сұлурақ етіп білу үшін, сіз оны сұлу деп есаплайтығыныңызды білу үшін дұға етің. Кеулердің гуалықлары. Майкл Амартян айтып береді. Біздер еркеклер хаялларымызды қошеметлер менен еркелетпейміз. Себебі олар үшін өзін сұлу сезінудің қаншелі ахметлі екенін түсінбейміз. Айыр муақытлары Стормидің сұлу болуға не үшін харекет ететіғіні маған қызық. Сөзсіз мен оның харекетлерінің нәтижесін көремен, бірақ басылсы, басқа көпшілік хаяллар сияқлы ол үшін да сұлулық оның пөткіл барлығының ажыралмас бөлегі болып табылады. Соның үшін мен Құдайдың берген сол сұлулығын сезу, онда жасау үшін дуа етуді өзімнің уазипам деп білемін. айтқандай, балалық уақытында тосқалларынан ешкім оған сұлусаң деп айтпаған. Соның үшін ол өзінің бүткілде сұлу еместігіне сенім мен жасады. Мен операцияны басынан өткергеннен кейін Стормидің маған ұялып, «Майкл, мен бүгін жақсы түрде емеспен» деп айтқанын естілемен. Бұған мен, «Жаным, мен әр күні сенің алдыңда онша жақсы емес түрде боламан» деп жауап бердім. Біз еркеклер олардың сұлулығын айтып, хаяларымыздың өзін бақалауына үлкен тәсір көрсетеміз. Стормидің өмірінің осы тарауы аққында дуаларымда мен Құдайдан онда өзінің сұлулығын көруін сұранаман. Маған сенің бұл әрекет етіп атыр. Дуа ету. Құдайым, мен сеннен хаялым, хаялыңыздың аты, өзінің көз алдында бақалы болған, жұмсақам, тыныш болған, жоғалмайтығын рухи көздалықты. Петрдің бірінші хаты, 3-ші бап, 4-ші аятқа қаран. Беруіңді сұранаман. Оған өзіңнің берген сұлулығыңды бақалауды үйрет. Оны жігерлендіру, һәм оған оны жүді сұлу деп есептейтінімді айтуды ешқашан ұмытпауыма жәрдем бер. Егер өтмеште кімдір оны керісіне сендірген, һәм оның қадірін кемсіткен болса, сенің ақиқатың бұл өтірікті оның ойынан шығарып тасласын. Қашанлардыр оған қаратылып айтылған барлық қапалы һәм үстінен күлетін сөздердің тәсірінен оның ойын азат ет. Мен оның бақалауының белгісі сыртқы көрінісі емес, ал сенің сөзің болуын қалаймын. Оның өзін қалай көрсең, ол да өзін солай көруіне жәрдем бер. Ол мен үшін жүді ахметлі екенін, сендіре алуым үшін өзіңнің көз алдыңда бақалы екеніне оны сендір. Хаялымды өзіне ғамқор болуға, жақсы кину, тағыншақларды дұрыс таңлау, һәм өзінің сұлулығын көрсету үшін косметикадан пайдалануды, һәм соның мен бірге Құдайды алғыслауға үйрет. Бірақ сондай-ақ, сенің сұлулығыңнан басқа жақсырақ еш нәрсе жоқ екенін есте тұтуына жәрдем бер. Хаялымды өзінде көрінетұғын, сенің сұлулығыңды төуректегілер көру үшін әмін нәрседе сұлу қыл. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұхаддес кітаплық аятлар. Қатты қаумет алдамшы, сұлулық өткінші, бірақ жаратқан иеден қорқатұғын хаял мақтауға лайықлы. Сұлайманның нақыл мақал кітабы 31-ші бап 30-ші аят. Сұлулығыңыз тек сыртқы безеулерден, ашкөленген шашлар, тағылған алтылар, һәм сәнлі киімдерден ғана әбарат болмасын. Ал сұлулығыңыз сыртлы болған ішкі дүнияңыздан, яғни жұмсақ һәм тыныш болған, жоғалмайтын рухи гүзалдықтан әбарат болсын. Бұл Құдай алдында жүді қымбатлы. Петрдің жазған 1-ші хаты, 3-ші бап, 3-ші 4-ші аят. Патша сенің сұлулығыңды қалайды. Ол сенің мырзаң болғаны үшін оған бойсын. Забур кітабы 44-ші бап, 12-ші аят. Жаратқан иенің атына даңқ берің, жаратқан иеге оның мұхаддес жерінде сыйының. Забур кітабы 28-ші бап, 2-ші аят. Ұлым, жаратқан иенің берген тәрбие жазасынан бас тартпа, оның насиятларына қапа болма. Уашшы кітабы 3-ші бап, 11-ші аят.